класа ни и клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радио Гласът на надеждата, аз съм Рати. Тя се бореше срещу бедността в гетата на Калкута и посвети живота си на болните и бедните. Майка Тереза е символ на любовта към ближния.
В действителност всички религии призовават към неегоистично поведение. Социолозите твърдят, че това играе роля преди всичко за съвместния живот в големите социални групи. Но наистина ли религиозните хора са по-самопожертвователни? Ара Нурнацеян и Азим Шариф от Университета на Британска Колумбия се опитаха да погледнат суровите научни факти.
В анкетата на сравнителното изследване, което те провеждат, вярващите по-често признават, че правят дарения и участват в доброволни дейности. Едно изследване по проект на фондация Бертелсман показва, че 43% от дълбоко религиозните хора над 18 годишна възраст полагат доброволен труд. В групата на религиозните възрастни процентът е 26%, докато само 19% от нерелигиозните се ангажират в подобна дейност.
Авторите обаче не тълкуват тези данни като еднозначно доказателство. В крайна сметка изследванията се базират на лични твърдения и преценки на запитаните, които е възможно да се оценяват и положително. Затова социалните психолози се опитват да оценяват конкретното поведение. Пример за това е експериментът «Добрия самарянин». По подобие на сцената от Библията, един мъж ляга на тротуара и се преструва на болен. И точно тук се оказва, че готовността да се помага няма никаква връзка с религиозността.
Оценява се също, че окружаващата среда също играе роля. Двама членове на един кибуц трябвало да си разделят определена сума пари. При това всеки от тях може да настоява за определен процент, независимо от желанието на другия. Парите обаче може ли да получат само ако сборът от процентите не надхвърля 100. Тук религиозните участници в експеримента се оказали много по-скромни. Учените предполагат, че за това има значение окружаващата среда. Кибуцът, в който молитвите са част от всекидневния живот.
Хората се държали по-честно и когато имали чувството, че ги наблюдава по-висшестоящо в морално отношение същество. Така пишат авторите на изследването. В един опит няколко деца били оставени сами с една книга, но не им било позволено да я отварят. Много повече деца спазвали забраната, ако преди това им се кажело, че ги наблюдава измислен герой. Примерно принцеса Алиса. За разлика от тях, хората, които се определяли като вярващи в ситуации, когато оставали анонимни, се държали не по-честно от останалите. Решаваща се оказала мисълта за наличието на морал. Според учените, точно тази подробност трябва да бъде изследвана повече.
Скъпи приятели, какво мислите вие по този въпрос? Може да ни кажете, като се свържете с нас, ето и нашите контакти.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Уважаеми слушатели, склонни ли сме да откликваме на човешката нужда и дали вярващите хора са по-отзивчиви, това коментираме днес с Мира и Божо, който ще се включи по-късно. Но и това не е всичко. Като правим добро, се оказва, че инвестираме в собственото си здраве.
Защото положителните емоции подсилват нашата имунна система. В резултат оптимистите не само живеят по-дълго, средно 10 години повече, но и се радват на по-добро здраве. Дори изпитват по-слаба болка. Какво ни зарежда с позитивен заряд обаче?
На базата на тези открития, които Мира изброи, пък и още други, постепенно се заражда цял нов клон на медицината – психоневроимунология. Тя изучава впечатляващата връзка между духа и здравето. За това ще говорим повече в нашето здравно предаване. Не пропускайте да ни слушате. А специалистите обявиха психологията на щастието за най-важната сфера на научни изследвания през следващите десетилетия, защото са единодушни. Човек може да се инжектира с оптимизъм и добро настроение, при това по доста приятен начин.
Какво ви прави щастливи? Замислете се, да обичате или да бъдете обичани, да давате или да получавате. Няма нужда да оборваме очевидни неща, често щастието се измерва в материални блага, а двигателят на прогреса е хищническата битка за оцеляване. Само че етиката на безразличното общество, всеки за себе си, не съответства на човешката природа. Човек не може да се облегне на собственото си рамо.
За това говорят и резултатите в бизнеса. Работата в екип дава по-добри резултати от индивидуалното усилие, а това често означава пък значително усилие на приспособяване към останалите, а също и стремеж да ги държим ентусиазирано въвлечени в определен процес. Пътят към личното щастие винаги включва щастието на другите. Понякога просперитетът на семейството или приятелите ни прави по-щастливи от грижата за нашия собствен интерес.
Направете добро на другите. Не е нужно да ставате член на някоя благотворителна организация или да посвещавате цялото си свободно време на благородна кауза. Достатъчно е да направите нещо дребно, с което ще доставите удоволствие на ближния и ще му помогнете. Напазарувайте на някоя възрастна съседка, помогнете на детето от апартамента под вас с домашните, идете на гости на самотната си леля или пък дарете кръв. Според учените, доброто дело предизвиква така наречената възбуда на спасителя. Това е промяна на химията в мозъка, която ни прави по-енергични и по-уверени в силите ни. Така, вследствие доброто дело, се чувстваме удовлетворени от себе си и подобряваме собствения си образ в своите очи. Освен това, те ни помагат да осъзнаем, че неразрешими проблеми не съществуват. Сега си помислете, избрахте ли на кого ще помогнете днес?
Докато обмисляте какво добро може да направите, нека да се захраним с една музикална пауза в духа на казаното Майкъл Джексън и какво мисли той за промяната. Turn up the collar on my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other.
Make the world a better place. Take a look at yourself.
Скъпи приятели, сега ще продължим с приятен ден, нашата рубрика, в която Божо ще ви запознае с още данни в тази насока за ползата от доброто. Но аз искам да ви кажа нещо ново. Науката психоневроимунология, която споменахме, наречена още психология на щастието, е най-важната сфера за научни изследвания в медицината, казват специалистите през следващите десетилетия. Те също твърдят, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е вид антидепресант. Затова ни разкажете вашата вдъхновяваща история. Първите 5 от вас, които ни изпратят своите истории, ще получат и подарък. Повече подробности ще научите в По-добре здрав.
Изглежда парадоксално на пръв поглед, но страдащите от депресия или емоционални проблеми, които по принцип не са много загрижени как да помагат на другите, могат да получат облекчение и лек, ако бъдат насочени именно в такива дейности. Професор Рейчел Касиди от Йоски университет, която провела изследване с доброволци, изборява немалко аргументи в полза на твърдението, че помагайки на други хора, които се нуждаят истински от това, започваме да гледаме на своите собствени проблеми от друг ъгъл. Това пък се отразява благотворно на здравето. Подобрява се субективното усещане за личното житейско благополучие. Според резултатите от изследването, доброволците, освен всичко друго, оценявали по-високо и здравословното си състояние. Възстановява се и се повишава и самочувствието, защото човек вижда, че има какво да допринесе. Това неутрализира усещането за безполезност и безмислие, което съпровожда депресивните състояния. Помагайки на другите, индивидът по-лесно се справя с стреса, посочва професор Касиди. Нещо повече. Нейното проучване стига и до още един много интересен извод. Помощта за друг е начин и да се удължи живота. Безспорно изчезва или поне силно намалява чувството за самота и изолираност. Подобрява се климатът в семейството, като особено по-възрастните излизат от зацикленето около битовите си проблеми. Да помагаш някому, осмисли живота. А според психолозите, един от големите емоционални проблеми на съвременния човек е именно как да се измъкне от натрапчивия, понякога придобиваш зловещи последици въпрос. А какъв е смисълът на всичко, което правя? Професор Касиди установява още, че паралелно с оказаната някому помощ, човек се учи да бъде по-състрадателен, да разбира другите, да им се чувства. А известно, че това качество е особено важно условие за добрата социализация и оттам за субективното усещане за благополучие. И накрая, но не на последно място, изводите от проучването сочат, докато е в помощ на друг, индивидът се учи да бъде благодарен за това, което има и за което не е оценявал достатъчно до момента. И в материален, и в духовен план. Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория Живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. Светът е измислен с върховна интелигентност, така че да не можеш да направиш и една крачка, без да смачка щастието на другите. Много рядко човек изпитва желание за доброта и никак не му е трудно да го преодолее. Прави са евреите, ако Господ живееше на земята, хората щяха да му изпочупят прозорците. Кой знае, може би наистина, ако изглеждаш добре, не е нужно да си добър или умен. Изобщо, ако откриеш петрол, никой няма да се осмели да те нарече глупак. То е ясно, че дяволът управлява целия свят. Така човекът отрови Сократ, разпна Исус, изгори Джордано Бруно, самоуби Ван Гог, изостави Колумб, осъди Галилей, обяви Шопен за луд, а Сервантес пропилява в глад и мизерия. Този човек обаче още не е изживял онази част от живота си, която заслужава да се изживее. С Страхът, с който човек се отнася към собствените си чувства, принадлежи на времето на алхимиците и процесите против вещици. Модерната човешка епоха ще изобрети крайностите в любовта, само за да разхвърли обществените клишета за свян, посредствената категория достоинство и евтиния морал на матричния ум. Добри нрави и бездарие. Това е общественото мнение за щастие. Общество от хора, които мислят, че притежават нещо, а всъщност нещото ги притежава тях. Човешкото общество, което единствено сред видовете бърка маската с лицето. А закъснялата истина е, че революцията на Исус не е политическа, а емоционална. Христос е модернизатор, той не е политически освободител, а освободител на личността. Той е сам, без кълъпа, без формата, без обществото. И застава сред тълпата от устаряло невежество в съдебната зала на човешкия свят. Кой може да си позволи това? Съвременният човек. Може ли? Новият човек е екстравертиран. Той долавя смисъла навън, а не в себе си. Той иска да бъде герой, но не знае откъде да започне, а не му се иска да започва като Исус Христос. От комерциална гледна точка и в рамките на един живот това си е пълен провал. Освен това, модерният човек не изпитва никаква нужда от безсмъртие. За него ужасяваща мисълта, че ще прекара 10 000 години на някое облаче, свирики на арфа. Има една легенда за един равин и негови ученик, който го попитал. Едно време имало хора, които са виждали лицето на Бога. Защо сега не можем да го видим? Тогава равинът отговорил: защото днес вече никой не може да се поклони толкова ниско. Не се покланите, хора. Героят е този, който се бунтува срещу авторитета и в крайна сметка го побеждава.
Скъпи приятели, това не беше мнението на Мира. Това е отказ от една статия на изключително талантливата Калина Андролова. За някои неща съм съгласна с нея, за други категорично не съм. Може би тя е видяла наистина само калната истина на живота, която обаче сякаш съвсем отчаяно се нуждае от чистата истина. Ето още едно мнение на адвокат Димитър Спилков, с който вече се запознахме в друго предаване.
Тази любов е най-важната. Най-важната. Взаимоотношението на любов между Бога и човека. Това е най-важното нещо в целия свят. Това е смисъл на нашия живот. Бог ни обича, Той изпрати Исус, за да ни докаже, че ни обича. И не само това, защото ни обича, Той изпрати Исус. И когато попитах Христос коя е най-важната заповед, Той каза да възлюбиш Господа и да възлюбиш ближния като себе си, защото тия две неща ние не можем да ги разделим. Не можеш да мразиш един човек и да твърдиш, че обичаш Бога.
Да, това
ако ти обичаш Бога, чрез тази любов ще се справиш с омразата и ще простиш, ако трябва да прощаваш, ще си оправиш взаимоотношенията и ще го обичаш този човек. Защото любовта, тя не е просто чувство. Любовта на първо място е решение. Защото любовта, ако трябва да й дадем някакво работно определение, практично определение, говорим за любов към хората, любов към човека за мен е да желаеш да направиш това, което е възможно с твоите сили, така че този човек да благоденства, да му помогнеш да благоденства във всяка област на неговия живот.
Да бъде
духовна,
добре.
Духовна, психологическа, емоционална, житейска,
физическа,
материална.
Исус така, че лекуваше и проповядваше.
Абсолютно. Ако
не
човека
само говореше.
Да, любовта те кара да видиш нуждата в човека и да направиш всичко, което зависи от тебе, за да можеш да посрещнеш тая нужда, ако можеш. Защо? Защото искаш този човек да благоденства. И ако трябва да говорим в библейски аспект на любовта, да й дадем малко по-библейски параметри, да обичаш ближния това, да желаеш най-доброто за него. Това, което е най-доброто, Господ го изявил. Най-доброто за всеки човек е да има вечен живот. Ако аз обичам ближния, аз ще искам той да има вечен живот. И с тая любов аз мога да обичам и враговете си. И тогава това ме кара да им прощавам и да ходатайствам за тях в молитва. Господ да им отвори духовните очи, така че те да преживеят покаяние и да се спасят. Значи любовта те кара да служиш на хората за спасение.
Един журналист смята, че светът е устроен така, че всяка близост наранява. И един адвокат защитава тезата, че близостта е възможност да откликнеш на нуждата на някого за добро. А вие какво мислите? Коя гледна точка споделяте? И има ли какво да ни разкажете в тази насока?
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
След нашите контакти продължаваме с библейският модел Божидар Тончев и кое добро е доброто.
Чудили сте се някога кой решава кое е добро и кое не? Мисля, че само онзи, който знае защо едно нещо е добро, може да го обяви за такова. В първата книга на Библията Битие и там глава първа четем, че Бог погледна своето творение и видя, че беше добро. Бог би трябвало да знае. Постепенно научаваме, че всичко, което е добро или ще бъде добро, може да не ни изглежда така в момента. Обикновено добро е субективна и пристрастна оценка, основана на това как се чувстваме в момента, а не толкова плод на внимателен анализ. Хората прибързват в отсъжданията си, без да се замислят много. Приемат за факт онова, което отсъждат в момента. Ако знаете историята на Йосиф, значи сте наясно с удивителната благодат и простителност, които той показа на братята си, и още по-голямата вяра в Бога, когато каза, Бог го намисли за добро. Това, което те направиха с Йосиф и това, което последва в живота му, не беше никак добро. Йосиф не се чувстваше добре изоставен в ямата, а после продаден като роб далеч от дома. Той не се чувстваше добре, когато беше лъжливо обвинен от една жена и хвърлен в затвора. Дойде денят, когато той видя Божията ръка, не бе във всичко това. Не Бог беше причината за злото в живота му, но той направи всичко това да съдейства за добро. На Йосиф не му изглеждаше така, когато го преживяваше, но това беше Божието най-добро на точното време. И тогава той уверено каза, «Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го замисли за добро». Книгата Битие, 10 глава, 20 стих. Много по-късно апостол Павел пише, «Но знаем, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение». Цитат от посланието до Римляните, 8 глава, 28 стих. Има моменти, когато за да вярваме тази истина, се иска голяма вяра. Нека запомним това. Бог ни обещава всичко да започва добре или да завършва добре, точно както ние го очакваме. Неговите обещания са непоклатимо верни за тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Доброто, за което Бог обещава да работи, е според Неговото намерение за живота ни. Но какво е то? Да бъдем в образа на Неговия Син. Цитат от посланието до Римляните, 8 глава, 29 стих. За това става въпрос в живота. Това е наистина добро. Молитвата ми за вас днес е, Божието добро е най-доброто за вас.
Скъпи приятели, какво да кажем на края на нашата среща? Може би отново бих искала да ви напомня думите на песента на Майкъл Джексън. Веднъж през живота си ще направя промяна. Тя ще е наистина добра. Ще направя нещо различно, ще го направя сега. Докато обръщам яката на любимото си зимно пълто, вятърът отвлича вниманието ми. Виждам децата на улицата с оскъдно количество храна. Кой съм аз, за да бъда сляп за това? Да се преструвам, че не виждам от какво се нуждаят. Неприветливо лято, счупено гърло на бутилка и една човешка душа. Те следват заедно вятъра, защото няма къде да отидат. Ето защо искам да знаете, ще започна с човека в огледалото. Ще го помоля да промени начина си на живот. Няма послание, което би било по-разбираемо. Ако искаш да направиш света по-добро място, вгледай се в себе си и се промени. Е, това беше за днес категория Живот. Всеки четвъртък ние ви предлагаме половин час работа в клас. За домашно знаете, че може да посетите нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Вземете с 6 изпитите на живота. Аз съм Ради, до чуване, до следващия път.